Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mair Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Faleminderit juaj me kryetitujt. Buxheti i Kosovës po keq përdoret në funksion të fushatës për zgjedhjet lokale, thon pjesëtarë të shoqërisë civile dhe opozitës. Njoja reciproke do të ishte ideale për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, thot Gabriel Escobar, i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin. Nga zhvillimet në botë, presidenti amerikan Joe Biden arrin në Evropë me agjent të ngjeshur. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ditëve të fundit qeveria e Kosovës ka filluar të ndajë mjete të shtesë për qytetarët nga pakoja për ringjallje ekonomike. Vetëm për pensionistë, skema sociale janë ndarë mbi 36 milion euro, por përfaqësues të shoqërisë civile dhe anëtar të Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfera në Kuvendin e Kosovës konsiderojnë se ndarja mjeteve nga qeveria që drejtohet nga lëvizjeve të vendosjes është tendencë që të rritet numri i votuesve të partisë, pasi në raundin e parë ajo nuk ka fituar asnjë komun. Ulësit Nasjel Nadia Ahmeti.
Mbi 36 milion euro ka ndarë qeveria Kosovës për pensionet dhe ndihma sociale nga buxheti i shtetit. Buxheti po keq përdoret në funksion të fushatës së raundit të dytë të zgjedhjeve që do të mban me 14 nëntor dhe kjo mund të rrezikojë qëndrueshmërinë buxhetore, thon Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHO dhe Pali Leka, i antari Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfera në Kuvendin e Kosovës. Ata ne parime për krajnë rritjen e skemave sociale për shkak të ngritjes së çmimeve, por thon se me këto vendime po shënjestrohet pjesa më e madhe pensionistëve që paraqiten pjesë aktive e elektoratit. Qeveria Kosovës të mërkurën me 27 tetor ka marrë vendim që përfituesit e skemave pensionale në muajin nëntor të përfitojnë nga 100 euro shtesë mbi pensionin e rregullt. Ndërkaq përfituesit e skemave sociale në muajt nëntor dhe dhjetor do të përfitojnë dy fishin e pagesës e rregullt. Vlera për përfituesit e skemave sociale dhe pensionale arrin shumën mbi 36 milion euro. Ndarja e këtyre mjeteve është bërë në kuadër të zbatimit të masave të pakos i rëngjalljes ekonomike, konkretisht në kuadër të zbatimit të masës 3.2, ku thuhet mbështetja për pensionistët dhe familjet në asistencë. Por vlera për këtë masë në pakon e ringjalljes ekonomike të miratuar në muajin korrik nga qeveria Kosovës kushton vetëm 17 milion euro. Arton Demhasaj nga organizata QOHO thot se vetë fakti se qeveria u dhehequr nga lëvizja vetëvendosje, po merr vendime para fushatës së raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, mund të ketë tendencë që të rrisë numrin e votave në balotazh, pasi në raundin e parë nuk ka fituar asnjë komunë.
Nuk themi që janë shënjese vetëm pensionistët apo familjet në social, po janë edhe familjet të pensionistëve, pra është një gjom shumë e madhe e njerëzve që preken nga ky vendim. Prekin aspektin pozitiv, të themi sepse ata përfitojnë financiarisht, po kjo, në më thonë, mund me pos, tash nëse kjo përkthehet në votë, kjo mund të llogaritet që në një farë mënyrë edhe vendosja ka përfituar edhe politikisht nga ky vendim.
Në një komunikat për media të Ministrisë së Financave të datës 27 tetor, thuhet se kjo mas për ngavëllimi familjeve është më madhja që është miratuar ndonjëherë në qeveri, me afërsisht 330.000 familje përfituese. Pali Leka, i antari Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfera në Kuvendin e Kosovës, thotë se qeveria kurti po keq përdor buxhetin për shkak të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, dhe kjo krijon jo stabilitet në vija buxhetore.
Po, me siguri që po keq përdor paran publike, apo atë që e disponojnë për të fituar më shumë votë në balotazh.
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati, të ejtë në një konferencë për media ka thënë se ndarja mjeteve nuk ka të bëjë me ndonjë datë të caktuar, por me mundësitë buxhetore për zbatim. Buxheti për vitin 2021 ishte paraqitur të jetë mbi 2.4 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihma, sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin, erësh edhe i dërguar për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar, ka thënë të njëjtën në një dëshmi para Kongresit Amerikan se njëja reciproke do të ishte ideale për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Duke folur për angazhimin e Shteteve të Bashkuara në Ballkan, Escobar është ndalur edhe të zhvillimet e fundit në Bosnjë dhe Hercegovinë. Detajet tjera të dëshmisë të tij na i sjell Luljeta Krasniqi.
Zëvendimës sekretari Amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazi, njëherë është i dërguar për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, ka thënë të njëjtën se administrata e presidentit Amerikan Joe Biden ka dyfishuar për kushtimin Amerikan për të punuar me aleatët dhe partnerët që Ballkani Perëndimor të avancojë në rrugën evropiane. Në një dëshmi para nën Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve për Evropë, Energji dhe Ambient, ai ka thënë se autoritetet amerikane janë duke punuar me partnerë të Bashkimit Evropian për të përforcuar mesazhin se antarësimi mbetet mundësi brenda afateve realiste kohore, më pas shtyjes për kryerjen e reformave si dhe për forcim të rezistencës ndaj ndikimit rus dhe kinez në prag të Evropës.
The strongest message the EU could give now is to schedule the start of North Macedonia and Albania's EU accession negotiations.
Mesazhi më i fuqishëm që mund të jap tani BE-ja është që të caktojë nisjen e bisedimeve për antarësim me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë para fundit të këtij viti, ka deklaruar Escobar. Sipas tij, vonesat në këtë drejtim mund të nxisin dyshime dhe rrezikojnë të shkatrojnë shpresat e një brezi të ri për të ardhmen evropiane. Për këtë arsye, ai ka thënë se sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, dhe përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, kanë dalë me komunikat të përbashkët, më herët gjatë këtij muaji, për të theksuar se antarësimi në Bllokun Evropian është rruga e vetme përpara për rajonin. Gjatë dëshmisë së tij, ai ka përmendur edhe rëndësinë e vazhdimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga BE-ja. Escobar ka thënë se për këtë arsye ka udhëtuar në Bruxelles muajin e kaluar për të përkrahur përpjekjet e përfaqësuesit special të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, që të shtyjë të dyja palët për të shtensionuar situatën për shkak të targave të makinave dhe për të gjetur zgjidhje.
Together we made clear that the dialogue is the forum in which both sides as equals must work to resolve their differences.
Së bashku e kemi bërë të qartë se dialogu është forma në të cilën të dyja palët, si të barabarta, duhet të punojnë për të zgjidhur dallimet e tyre dhe për të normalizuar marrëdhëniet në mënyrë ideale përmes një njohje reciproke, ka thënë Escobar. I pyetur nga kongresistja Claudia Tenni nëse SBA-ja mbështetë nismën Ballkan i Hapur, Escobar ka thënë se autoritetet amerikane mbështesin të gjitha iniciativat që bëjnë bashkë shtetet në aspektin ekonomik. Ne mendojmë se bashkëpunimi më i afërt ekonomik jo vetëm se ka nisur të ndodh, por edhe do të ndodh. Liderët e tre shteteve që kanë krijuar iniciativën Ballkan i Hapur na kanë siguruar se ajo është e hapur për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, ka thënë Escobar. Sipas tij, kjo nismë nuk mund të funksionojë pa pjesëmarrjen e të gjitha vendeve. Sa i përket Bosnjës e Hercegovinës, Escobar ka thënë gjatë dëshmisë së tij se autoritetet amerikane dhe